Reykjavíkurkjördæmis Sif Friðleifsdóttir og svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti, það er gaman þegar að þingmenn háttvirtu nota andsvarsformið einmitt í tilgangi, þessum tilgangi að fá svona fyllri upplýsingar sem er halda andsvarsformið þurfi alltaf að vera hérna í einhverju svona stríðshasar hérna, það er nú alls ekki svo, menn ég að nota þetta einmitt meira stundum finnst mér á þennan hátt. Já, allavega er það mitt mat að og ég held að meir hluti sé fyrir því þinginu hér að fara í aðildarviðræður. Og það hafa allavega tveir stjórnmálaflokkar afdráttalaust sagt við viljum fara í aðildarviðræður. Það er Samfylkingin og Framsóknarmenn. Við erum svo með þessi megin sjónarmið og grundvallar sjónarmið og skilyrði í farteskinu. Það er kannski ekki alveg eins útfært hjá Samfylkingunni eins og hjá okkur. Og Framsóknarflokkurinn hefur lagt í mjög mikla vinnu við undirbúning í þessum málum. Það er mikið skýrslugjörð farið fram á vettvangi flokksins um árabil og er kannski sá flokkur sem er heila mest undirbúin undir, sko, undir það að fara með þessu umræðu. Og eins og ég tilgreindi hér í minni ræðu að þá eru mjög stór hagsmunasamtök, forystumenn þeirra, sem að telja við maður fara í aðildarviðræður því allra fyrsta. Þannig að ég held að það sé, jú, þokkaleg sátt um það að fara í aðildarviðræðurnar. Auðvitað geta skoðanakannanir sveiflast nú að svolítið til og frá og það skiptir líka máli. Fólk hefur áhrif á aðra með skoðanakannunum. En ég get nefnt sem dæmi að háttvirtu þingmaður Bjarni Benediktsson sagði hér í grein í Fréttablaðinu að hann teldi að það kemur lítið grein að fara í aðildarviðræður þrátt fyrir það að hugsanlega myndi sjálfstæðisflokkur að segja að hagsmunum okkar væri betur borgið utan ESB. Þannig að ég held að það geti skapa alveg þokkalega góð samstæðum myndum að fara í aðildarviðræðurnar. En svo er stóra stundi þegar samningur er kominn, þá veit maður ekki lengur um samstöðuna, þá er hann bara felldur eða samþykktur.
Málstökur háttvirtu fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G.